nos ven a trasladar que efectivamente que vamos a ser merecedores de esa distinción, ¿no? De ese reconocimiento. Eso é importante porque nos vai permitir primeiro seguir pues, fondos para a súa conservación, bueno, tamén seguir ofertando exposicións itinerantes que se programan por todo o territorio. Será, non cabe duda, tamén un reclamo turístico importante para as cidades e o máis importante de todo, é dicir, podemos expoñer públicamente, gráficamente, pois unha situación que ocurriu para que nunca máis se volva a ocurrir. Por tanto, estamos moi satisfeitos. Quero agradecer o traballo de moitísima xente, desde os que empezaron e tiveron a iniciativa de rehabilitación, hasta os que foron capaces de enchelo de contido e agora pois, os que nos colaboraron tamén para poder sacar pois, todos esos expedientes, esa documentación, esos datos, para que ao final non os reconocen. Así que eu creo que un día importante para o Concello, para Lugo, para os lucenses, especialmente para todos os demócratas que ven isto pois, como un resultado dun excelente traballo.